Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit! În studioul Radio Târgu Mureș a venit astăzi domnul dr. Voaș Levente. Este medic de profesie, de aceea am permis să-l prezint în felul acesta, după care o să vină și alte detalii. Bună ziua, domnule Voaș, bine ați revenit în studioul Radio Târgu Mureș.
Salut, mâna, bună ziua, bine v-am găsit!
Domnul dr. Voaș Levente a fost deputat în Parlamentul României, a fost secretar de stat în Ministerul Sănătății, a fost implicat în politici de sănătate publică și management sanitar, dar vrem să conturăm puțin ce se întâmplă pe scena politică locală și națională în emisiunea de astăzi. Să vorbim despre proiectele pe care le are în plan, eventual proiecte în derulare pentru ca lucrurile să meargă din ce în ce mai bine. Înțeleg că la ora actuală dețineți o funcție importantă în biroul permanent al UDMR. Este singura dumneavoastră implicare publică, ca să spunem așa, domnule dr. Voaș Levente? Acum, da.
Ca și politică, publică-politică, se poate spune că da. În calitatea mea de membru în biroul permanent, singurul medic în biroul permanent al UDMR de 10 ani, încerc să conving colegii mei întotdeauna, și nu numai din UDMR, și din alte partide, că merită să dai atenție sistemului sanitar, că merită să cheltui bani, chiar dacă câteodată ni se pare că sunt cheltuiți aproape degeaba, pentru a îmbunătăți sistemul medical. Pentru sistemul sanitar românesc e foarte important ca colegii noștri de alte specialități din politică să conștientizeze importanța sistemului sanitar și contribuția unor servicii sanitare corect efectuate la economia și la bunăstarea țării. Pentru că dacă ai oameni sănătoși, ai oameni care se pot recupera foarte repede, se vindecă foarte repede, dacă ai oameni la care faci prevenție și astfel faci un diagnostic precoce și poți să tratezi un cancer, de exemplu, poți să redai economiei, poți să redai sistemului economic de a produce, de a ajuta ca să ajungem și noi o țară mai bogată, puțin chiar dacă avem bogății naturale, să avem și servicii și producție într-un fel de un nivel mult mai înalt, ceea ce e foarte important astăzi, pentru că, vedeți, se împarte lumea în două sau în trei și trebuie și ne putem baza numai și numai pe ceea ce producem noi.
Domnule Voaș, dumneavoastră ați fost secretar de stat, așa cum am prezentat în deschiderea acestei emisiuni. Este practic eșalonul dolei al funcțiilor din Ministerul Sănătății. Mureșul n-a avut niciodată un ministru al sănătății, sau cel puțin nu mi-aduc eu aminte, dar secretar de stat a mai avut. Dumneavoastră sunteți unul dintre ei. Care au fost prioritățile dumneavoastră în acest mandat? Ce preocupări, ce proiecte ați inițiat și derulat în Ministerul Sănătății?
Am avut onoarea ca în 2010, 2011 și 2012 să fiu printre primii consilieri ai Ministrului Sănătății, atunci domnul Ceca Otillo, Ministrul al Sănătății, și domnul Ritli Laslo, amândoi din Bihor, și am avut posibilitatea ca în anii 2007-2008 să fiu directorul medical al Spitalului Județean de Urgență, atunci amândouă spitalele mureșene erau la un loc, iar ministrul era domnul Niculescu de la Liberali, și la sfârșit de săptămână, când venea în circumscripția lui electorală, era în Mureș pe atunci, am avut posibilitatea să mai aud și în 2007-2008 cam ce se întâmplă în ograda Ministerului Sănătății. Ca și manager în sănătate publică, medic specialist și în sănătate publică și management sanitar, pot să vă zic că sistemul nostru sanitar s-a dezvoltat extraordinar de mult în 30 de ani. De la faptul că nu am avut medicamente în 90 de oncologie de niciun fel și părinții noștri, bunicii noștri mergeau cu geanta în străinătate și aduceau cele necesare pe atunci ce se găsea în piața europeană. Astăzi, totuși, 80% din medicamentele cele mai inovative chiar se regăsesc în arsenalul medicilor noștri. Pe sănătate s-a cheltuit enorm de mult, aproape anual, cu 15% mai mult în 30 de ani. Deci când vorbim de sistemul sanitar românesc, țin să menționez că trebuie să discutăm sau să atacăm într-un fel cu rezervă, pentru că totuși progrese s-au făcut. Rămâne de văzut, și revin la întrebarea dumneavoastră, unde este rolul nostru și șansa noastră de a îmbunătăți și mai mult sistemul sanitar românesc, pentru că în comparație cu restul Europei putem să afirmăm cu responsabilitate că suntem în urmă. Și nu numai datorită faptului că cheltuim cei mai puțini bani pe cap de locuitor din producția noastră internă brută din Uniunea Europeană, ci și pentru faptul că nu avem căile de pacienți, căile de direcționare a pacienților bine organizați. Și acest lucru, zic eu, se poate face cu multă atenție și nu numai datorită banilor se pot îmbunătăți aceste căi ai pacienților și pe anumite diagnostice. E foarte important ca un om care are o suspiciune de cancer să ajungă la un diagnostic 100% și un diagnostic de certitudine în foarte scurt timp. E foarte important ca după aceea acel om cu diagnosticul în mână, diagnosticul istopatologic, să ajungă în câteva zile, câteva săptămâni, depinde și de specificul cancerului, la tratamentul ce trebuie să primească. Pentru că astfel salvăm ani de viață, salvăm chiar vieți, și asta este într-un fel dorința. Foarte important din punctul de vedere al unui secretar de stat care a fost și în Comisia de Sănătate al Parlamentului, cum ați menționat, e să știe cu cine poate colabora, cu cine poate lucra. Și să știți, în acești 2 ani și câteva luni am avut posibilitatea să lucrez ca secretar de stat, ca mâna a doua, într-o operație care încearcă să vindece, să ajute, cu 5 miniștri. Am avut 2 miniștri USR, am avut un ministru liberal, domnul Câțu, pe o perioadă de câteva zile, săptămâni. Am avut posibilitatea să lucrez cu prietenul meu, domnul ministru Cecă Otilă, care a fost și ministrul dezvoltării, și am prins cu dumnealui chiar acele 3 luni de pandemie, valul 4, când mureau, din păcate, și condoleanțe încă o dată pentru toți care și-au pierdut pe cineva din familie, 500 de persoane pe zi, și am reușit într-un fel să menținem în echilibru sistemul sanitar românesc, și mulțumim și Guvernului României care ne-a ajutat în perioada aceea extraordinar de mult. Și ultimul ministru a fost domnul ministru Rafila de la PSD. Deci trebuie să-ți cunoști colegii, trebuie să găsești soluțiile care se pot rezolva. Am colaborat extraordinar de bine cu USR-ul. Eram probabil singurul secretar de stat UDMR care întotdeauna când ne-am întâlnit am povestit clar și fără dubii că da, eu găsesc bunele practici.
Partea bună a acestei colaborări,
da,
până la urmă.
Și am simțit, vă zic sincer, am simțit dorință de schimbare, am simțit voință de schimbare și asta mi-a plăcut extraordinar de mult. Dacă mergem pe ideea dacă știau, și m-ați întrebat dacă știau în totalitate ce trebuie făcut, atunci mai aveam dubii. Dar cu gândul bun, și asta e cel mai important lucru, și cu voință,
intenții bune, da,
și cu intenții bune, puteai să modifici anumite decizii, puteai să mergi pe idei mai bune. Mi-a plăcut extraordinar de mult pe PNRR, de exemplu, pentru ce s-au cerut bani. Chiar dacă au primit dumnealor niște critici, eu cred că pe sistemul sanitar, faptul că se dă la 3.000 de cabinete de medicină de familie se dau bani pentru investiții, pentru aparatură. Faptul că se construiesc spitale, faptul că merge pe digitalizare și să sperăm că o să se și ducă bani spre digitalizare, sunt lucruri foarte, foarte importante. La ministru, domnul ministru Ceca, nu pot să zic altceva decât 80-90% eu eram cu semnătura. Domnul ministru era cu decizia politică și cu tot ce știa dumnealui excelent de bine legat de administrație și de politică, iar cu domnul ministru Rafila mi-am acceptat poziția de secretar de stat chiar în a treia tranșă, pentru că dumnealui a avut la dispoziție 4 secretari de stat de la PSD și astfel absolut normal s-a bazat și a realizat ce a realizat cu ajutorul dumnealui.
Da, însă e deja prea multă politică, ne eclipsează deciziile acestea politice, când de fapt ar trebui să avem și profesioniști în ceea ce înseamnă managementul sistemului sanitar, pentru că asta e important. Și decizia politică e importantă, pentru că cineva trebuie să-și asume, dar e bine să fie oameni care știu ce fac acolo. Și mă gândeam în timp ce dumneavoastră ne-ați povestit cum ați colaborat cu acești miniștri. Nu e foarte greu, totuși, în 2 ani cu 5 oameni, 5 caractere diferite, 5 atitudini diferite. Mai sunt și acele perioade de adaptare, să nu uităm că orice și într-o căsătorie și într-o colegialitate până te adaptezi, mai apuci să faci ceva? Dacă tot încerci odată să te schimbi, să te...
E greu. În sistemul sanitar să ai atâția miniștri și nu numai pentru perioada aceasta de 2 ani și e vorba și afirm acest lucru și pentru ultimii 30 de ani, într-adevăr este foarte greu să faci ceva dacă nu știi că un mandat se termină în 4 ani.
Da.
Și că ai siguranța că chiar dacă faci o decizie greșită sau un pas greșit, nu ți se ia capul și poți să continui pe celelalte planuri și să pui până la urmă în fața oamenilor niște rezultate. În perioada aceasta însă, vă zic sincer, nu a fost rău că s-au schimbat și s-au perindat, pentru că astfel fiecare partid într-un fel, dacă iau la începutul COVID-ului, erau liberalii, aproape toate partidele s-au perindat, deci există șansa ca nimeni să nu poate să zică în sistemul sanitar că, domnule, din cauza ta ceea ce o să se întâmple de acum încolo sau din neștiința ta ceea ce nu o să se întâmple de acum încolo. Deci am ajuns la un punct zero. Este un lucru foarte important că aproximativ la începutul anului 2022 am ajuns la un punct zero de unde se poate calcula exact tot ceea ce nu ai făcut sau ai făcut după perioada de COVID, ca și înaintea erei noastre și după nașterea lui Hristos. Sistemul sanitar și-a arătat colțurile, să zic așa, problemele majore cu care se confruntă pacienții, vezi adresabilitate, vezi accesibilitate la sistemul medical în perioada COVID-ului și astfel fiecare dintre noi, specialiști și nu oameni politici, ne-am dat seama și populația și-a dat seama unde sunt punctele foarte, foarte slabe ale sistemului sanitar. Iar când conștientizezi acest lucru și ca un politic, și ca specialist, te aștepți și ca om, te aștepți ca bolnav, ca pacient sau viitor pacient, te aștepți ca să se schimbe lucrurile. Și nu aștepți neapărat să se schimbe cu bani, te aștepți să se schimbe acele lucruri minore de cum poți să intri în spital și să-ți vezi apropiatul, să știi informații chiar dacă ajunge la smurt, că s-ar putea să se întâmple nu numai cu COVID, ci și cu alte boli, să fii informat zilnic despre starea pacientului, să fii informat despre riscuri, despre prognoză, să nu fie cu plata informală, da, sau să scadă pe zi ce trece, că românul nu este naiv, știe că nu se schimbă de pe o zi pe altul totul, dar să fie într-o direcție bună, hai să zicem așa. Deci, sistemul COVID a curățat masa. De acum încolo, tot ce pui pe masă poate să fie atribuit partidului tău, poate să fie atribuit omului care este la cârma Ministerului Sănătății, și astfel oamenii au în sfârșit posibilitatea ca în 2024 să tragă o linie și să dea concluzii. Tot ce ziceai tu s-a făcut, tot ce ziceai tu nu ai reușit să faci. Și atunci poate avem șansa ca din 2024, ianuarie, după următorul mandat politic sau în următorul mandat politic, să trasăm clar linii în care trebuie să pornim și unde vrem să ajungem. Și, de exemplu, se dorește ca până în 2030-2035, cu bani europeni, foarte important, și pentru România accesibili, să se vindece 50% până în 2030 și 70% din diagnosticele de cancer și la noi în țară. E un lucru extraordinar de important. În urmă cu 20 de ani, când eu am terminat facultatea, atunci se zicea, nu aveți voie să vorbiți de vindecare la un diagnostic de cancer, trebuie să vorbiți numai de o prognoză de supraviețuire pentru 5 ani. Dacă a supraviețuit 5 ani, atunci într-un fel putem să considerăm că e vindecat, dar nu aveți voie să spuneți acest lucru. Iată, s-a schimbat medicina, iată, ne alăturăm și noi medicinei performante și până în 2035, chiar pentru generația noastră, s-ar putea să avem șansa ca 50%-70% din diagnosticele și diagnosticurile puse să fie vindecabile.
Chiar ne scrie o pacientă care înțeleg că a fost diagnosticată cu cancer și am să le ofer întâi de toate ascultătorilor, tuturor celor care ne urmăresc, numerele de telefon la care pot interveni. Ne pot suna sau ne pot scrie mesaje 0265 200 700 0265 30 77 77. Mesaje ne puteți scrie la 0755 04 4519. Deci ne scrie o doamnă, sunt o pacientă care a avut nevoie de transplant de celule stem. De obicei asta se întâmplă în diagnosticele severe, de foarte multe ori în leucemii. A fost foarte greu să găsesc persoana compatibilă. Ce soluții ar putea exista pentru a crește numărul de donatori? Înțeleg, de celule stem. La fel cred că este și cu donarea de organă. Ce părere aveți?
Subscriu. Deci e foarte, foarte important ca în medicina de anului 2021, 2022, 2023 și mai departe să găsim, trebuia să găsim și înainte, soluții pentru a da o posibilitate mult mai mare pentru transplant. Pentru că nu-i același lucru să te duci ani întregi, zeci de ani, de exemplu, la dializă, și să găsești un rinichi bun care ți-ar putea oferi o calitate de viață mult mai bună, mult supremă față de ședințele de dializă 3 pe săptămână. La fel și pentru doamna care ne sună. Registrele de organe, registrele de pacienți, transparența lor, investiții în tot ceea ce înseamnă recoltare de organe, pentru că aici este cheia succesului. Fără o investiție, fără o organizare mult mai performantă, chiar fără bani, de a recolta toate organele, de a putea recolta toate organele, de a primi acordul aparținătorilor la un pacient care este în moarte clinică și de a folosi aceste organe pentru a salva vieți, este o prioritate și trebuie să fie o prioritate extraordinară pentru noi. Din păcate, sunt două organizații europene mari de transplant. Într-unul poți să aderezi numai și numai dacă dai și tu în schimb la toate organele pe care îl primești pentru pacienții tăi, pentru românii tăi, să dai și organe și pentru alții. Deci merge într-un fel, un fel de corectitudine. Nu-i de pe o zi,
de echilibru.
Da. Nu de pe o zi pe alta, dar în principiu lunar, anual, trebuie să dai și tu organe pentru alții, pentru că nu se poate să primești numai și numai tu pentru pacienții tăi. Având în vedere că avem o recoltare mult mai slabă decât restul țărilor europene, acest lucru a făcut imposibil să aderăm acolo.
Și cum există... se poate schimba situația? Cum putem, poate, prin educație să-i facem pe oameni să fie de acord cu donarea de organe, de celule stem? Cred că aici e o mare problemă. Oamenii nu prea știu, de fapt, ce înseamnă asta. Adică, dacă chiar se întâmplă într-o stare perfectă de sănătate, să suferi un accident, la ce-ți mai folosesc pe lumea cealaltă organele, pe când așa poți să faci un mare bine?
Sunt ferm convins că, în primul și în primul rând, această educație trebuie să se înceapă la nivelul echipelor de medici din mai multe specialități, pentru că se poate întâmpla în aproape orice specialitate treaba aceasta și medicul, și putem să schimbăm mentalitatea, dacă medicii întotdeauna, având grija pacientului, au și grija pacienților care nu sunt lângă ei, sunt virtuali, dar care așteaptă pe o listă zile, de luni, de ani, un apel de urgență că, uite, s-a găsit ceva pentru a salva pentru tine și pentru familia ta niște ani de viață bine meritați. Dacă reușim treaba aceasta și fiecare dintre noi are grijă de acest lucru, numai după aceea trebuie, sau paralel cu asta, de fapt, trebuie să mergem și către populație. Pentru că sunt ferm convins și am văzut în experiența mea de secretar de stat, am discutat cu oameni, foarte multă lume și-ar da acordul dacă ar fi întrebat. Dacă în momentul oportun ar fi întrebat, dacă în momentul respectiv colegii noștri, noi, medicii, cadrele medicale, nu ne-am teme sau am cunoaște, haideți să zicem așa, toată procedura care trebuie parcurs foarte repede ca să faci un bine, chiar dacă organul respectiv nu se folosește în orașul tău, ci se folosește într-un oraș din țara noastră și ajuți acest om. Noi, Târgu Mureșenii, într-un fel, suntem familiarizați, din fericire, cu acest lucru, pentru că avem transplantul de cardiologie la nivel internațional, avem transplantul de hematologie, într-un fel, de mulți ani la noi în oraș, însă, într-adevăr, și are dreptate pacienta, trebuie să conștientizăm că ar trebui să fie mai mulți bani alocați pentru acest lucru. Pentru că nu înseamnă numai educație, înseamnă și transport, înseamnă logistică. Medicii care trebuie să recolteze, dacă nu sunt în orașul respectiv, trebuie să poată să vină cu avionul, cu elicopterul, cu mașina în regim de urgență, fără să trebuiască să se gândească la cheltuieli. Trebuie să organizez ca organul respectiv recoltat în condiții absolut corecte să ajungă la spitalul respectiv.
Eu, da, când... avem un program național pentru aceste transplanturi, pentru... există o coordonare națională?
Da, există Agenția Națională de Transplant, unde se încearcă zi de zi să se facă pași importanți în această direcție. Lipsesc însă, de exemplu, avioane. Nu întotdeauna poți să mergi cu elicopterul pentru că e vreme rea și atunci ar fi bine să se găsească soluții, bani pentru niște avioane, pentru o logistică mult mai bine dezvoltată. Colaborare cu alte centre universitare mult mai performante din exteriorul țării, care într-un fel ne-ar ajuta și ne-ar secunda. Noi am reușit, de exemplu, cu Institutul Național să facem o colaborare pe pneumoftiziologie, pe transplantul pulmonar. Chiar mulțumeam și omologului meu, secretar de stat din Ungaria, din Austria, că încearcă să ne ajute ca să aducem mult mai și să facem și să avem posibilitatea de a face mult mai multe transplanturi de plămâni în țara noastră, fără să mai trebuiască să trimitem pacienții. Iar lucru foarte important, nu trebuie să știi numai să rezolvi problema, să faci transplantul. Trebuie să înveți și este și aici o curbă de învățare, să rezolvi complicațiile ulterioare. Pentru că culmea culmilor este să faci transplantul într-o țară străină, țara să plătească bani pentru acest lucru și apoi să nu fii în stare să faci măcar susținerea pacienților după transplant în tot ceea ce privește serviciile de care au nevoie.
Avem o doamnă pe fir și vreau să preluăm acest apel. Am să vă rog să folosiți căștile. Domnule doctor Vaș Levente, bună ziua!
Alo, bună ziua!
Să rămânem!
Poftiți!
Eu sunt de acord cu domnul doctor că s-au făcut progrese în sistemul sanitar și ne-a dat foarte multe detalii la nivel, cum să spun eu, național, cum se procedează și ce se face. Dar permiteți-mi să am o mică nemulțumire în ceea ce privește programarea la Spitalul Județean de Urgență în ambulatoriu, undeva la 2 luni și jumătate, pentru stabilirea unui diagnostic și pașii de urmat pentru pacient. Deci eu vă pot spune că sunt într-o situație din asta din luna aprilie. Atât am avut. Nu vreau să-mi rezolve problema.
Pe ce specialitate ca să fie? Poate...
Neurologie.
Deci nu e vorba de transplant, ci e vorba de o simplă consultație și ați primit la 2 luni jumătate. Da, e o întrebare extraordinar de oportună.
Ascult la radio pentru că nu vă aud la telefon.
Da, ascultați la radio răspunsul. Mulțumesc, doamna Oprișor.
Este o întrebare, doamnă Oprișor, este o întrebare extraordinar de importantă în sistemul. Parcă ne-am fi înțeles că o să ne sunați și o să ne întrebați. Deci, sistemul sanitar românesc are preponderent o finanțare extraordinar de mare spre spitale. 47,5% din banii pe întreg sistem sanitar se duc către finanțarea spitalelor. Dumneavoastră ați vorbit de un spital, ați vorbit de policlinica, interfața de policlinica unui spital mare, Spital Județean de Urgență, care este și un spital, cum să zic, apreciat în țară, ceea ce face ca problema noastră să fie și mai mare, pentru că dacă asta se întâmplă la un spital apreciat, așa poate se întâmplă și mult mai des la alte spitale. Din păcate, policlinicile din anii 80 s-au desființat. Suntem subreprezentați la tot ceea ce înseamnă consultație publică, deci fără să trebuiască să mergi la privat și să plătești cu bilet de trimitere în ceea ce privește consultațiile pe ambulatorul de specialitate. Lipsa transparenței, ceea ce însă este scris în lege, lipsa transparenței pe listele de așteptare fac viața pacienților și mai grea. Cum se poate schimba? Se poate schimba dacă obligația unui astfel de spital mare crește de a presta servicii pe ambulatorul de specialitate. Nu se poate ca o clinică, acum nu vorbim special de neurologie, în general, pentru că așa am simțit și pe vocea noastră și întrebarea logică pe care ne-ați adresat, că ați dori să se rezolve nu numai la neurologie, ci să se rezolve și la alte,
în alte specialități.
În general. Deci un spital, cum e Spitalul Județean de Urgență, ar trebui să aibă pe neurologie cel puțin 2-3 linii de consultații, pentru că are cel puțin 15-20 de medici specialiști, medici primari. Astfel, pacienții nu ar fi obligați să meargă în privat și să plătească acolo 150-200 de lei pentru o consultație neurologică. Cum se poate face treaba asta? Dacă ne dăm seama că după COVID, aproape 15%, 20% din internări, vorbim de spitalizări, da? Au dispărut. Pacienții nu se mai duc la spitale și aproape valabil pentru fiecare specialitate. Un sistem sanitar copt, un ministru care până în 2024 trebuie să demonstreze că a înțeles mesajul COVID-ului și mesajul sistemului sanitar care și-a arătat colții și problemele în timpul perioadei COVID-ului, este de a scoate din finanțarea pe spitale 47,5% și de a direcționa către consultații, către ambulatorul de specialitate, către medicina de familie, mai aproape de pacienți și mai aproape de problemele de zi cu zi ale pacienților. Un studiu...
Sume mult mai mari de bani ar trebui să se folosească într-adevăr în ambulatorul. Dacă cineva ar face o comparație, câți pacienți poți să rezolvi cu 47% din aceste fonduri în spital și câți poți rezolva în ambulator, cred că sigur rezultatele ar fi mult mai bune către ambulator, pentru că nu ar mai ajunge costurile de spitalizare cu cazare, că există și costuri pentru cazare, meniu, toate celelalte ar fi mult, mult mai mici.
Dacă s-ar rezolva mult mai ușor. Dacă din 47,5% în finanțare pe spitale, cu reducerea numărului paturilor, cu capacitatea aceea de paturi, strategia de 119.000 de paturi finanțabile la nivel național, ce este în decizia și aparține Ministrului Sănătății, am reduce, să zicem, cu 10% numărul paturilor, astfel investițiile ar putea să crească puțin, totuși am obține din 47%, cel puțin un 3-4%, 5%, care ar putea fi alocate către medicina de familie și către ambulator de specialitate. 5% ar însemna pe medicină de familie aproape dublarea sumei pe medicină de familie, că ei au undeva la 5%, 5,8%, iar pe ambulatorul de specialitate ar însemna creștere de 200%, 300%. Deci iată cum cu 5% de la spitale am putea rezolva și pe prevenție ceva și pe ambulatorul de specialitate sensibil și simțibil pentru pacienți până în 2024. Iată de ce noi credem, de exemplu, și permiteți-mi chiar în să zic așa, de prima oară să vă zic acest lucru, cum medicii rezidenți au voie să facă, de exemplu, gardă în anul 4, în anul 5 și au toată responsabilitatea, chiar dacă sunt și trebuie să fie asistați. Este și face parte din curba de învățare a lor, de ce nu am putea ajuta, și nu trebuie bani pentru acest lucru, pentru că avem 27.000 de rezidenți, de ce nu am putea la rezidentul de anul 5 să spunem, uite, te invităm la un spital de spital județean de urgență să facem o linie de ambulator de specialitate cu rezidenții de an mare. Când te duci acolo și nu și ești trecut pe o listă de 2 luni de așteptare, poate alegi o variantă de mă duc la rezident de anul 5, de ultim an, știu că e rezident, este cu ecusonul la piept, da. De rezident, dar amabilitatea rezidentei sau rezidentului, medicului, colegului nostru, faptul că este la zi cu tot ceea ce trebuie să știe pe neurologie, pentru că atâta știe și știe ultimele inovații.
Și are acel elan, pentru că ei își doresc să-și formeze o clientelă, nu? Deci dacă
corect.
Tu te ocupi,
corect.
Începi să-ți corect. Aduni un portofoliu, nu? De pacienți posibil pe viitor.
Corect. Deci asta este ideea. Poate cu asta și reții, dacă am intrat în discuție, și reții să-și facă o imagine că uite și la noi în țară se poate trăi și în plus pacientul va fi mulțumit pentru că probabil rezidentul are răbdare mai multă, explică mai bine, explică mai mult ce trebuie. Pacientul nu se duce acasă așa, într-un fel speriat de faptul că a fost la medici, ar ajuta sistemul. Uite, astfel de inovații, astfel de propuneri am avut noi și, într-un fel, am jucat pe vioara a doua pentru că nu am ieșit în față cu acest lucru. Dar fapt,
nu s-a concretizat. Dar vreau să mi-a venit în minte că am avut mai multe discuții cu studenți străini la medicina din Târgu Mureș. Anul 4, anul 5. Ei pleacă acasă în vacanțe, deci studenții de anul 4, de anul 5 pleacă înapoi în țările de origine și lucrează peste vară în spitalele de acolo, Suedia, Finlanda, peste tot, își fac bani că trăiesc un an de zile, deci lucrează gărzi, pentru că și acolo gărzile de noapte, de sărbători, zilele de weekend sunt plătite foarte bine, trăiesc un an de zile, anul următor studențesc, trăiesc foarte bine la Târgu Mureș și ei pot lucra acolo, sunt pregătiți la Târgu Mureș și merg, lucrează în țările lor. De ce ai noștri nu pot? Poate fiecare după puterile lui, da? Sunt 2 luni de vacanță pline, august și septembrie. sau, mă rog, în iulie, în 7-10 ei termină și lucrează 2 luni, fiecare după puteri, da? 2 ore pe zi, 4 ore, 6 sau 8 ore, s-au cumulat cumva, se găsesc formule. Cineva doar trebuie să gestioneze lucrurile și s-ar degreva foarte mult spitalele. Încet, încet s-ar degreva spitalele și pentru că doamna Oprișor, cu care și eu sunt foarte de acord cu ceea ce a spus, e imposibil sau nu este în regulă să stai atâta timp până când ajungi la un consult neurologic, și sunt oameni care preferă să meargă în spital pentru că în ambulator sunt analize banale pe care nu le pot efectua. Cel puțin știu că multă vreme, la un moment dat, nu știu cum se întâmplă acum, electroencefalograma, care e o investigație veche, de când lumea, simplă,
uzuală.
O puteai face doar pe bani în clinicile private și nu în ambulatoriile din spitale. Și oamenii de multe ori spun, mai bine mă internez. Păi costă mult mai mult. Și internarea de zi costă mai mult decât un consult într-un cabinet unde poți să faci alături în încăperea vecină o electroencefalogramă sau electromiogramă sau lucruri de genul acesta care țin de neurologie. Și ar merge lucrurile mult mai ușor și mult mai bine.
Da. Deci cu acești bani despre care am vorbit și cu această alocare și cu închiderea rubinetelor s-ar putea salva foarte mulți bani pentru aparatură, pentru astfel de aparatură și pentru alte investigații paraclinice. Foarte important, cu 0,5% din bugetul sănătății poți să faci lucruri extraordinar de frumoase, sensibile, chiar în celelalte domenii de ambulator, de specialitate de medicină de familie. Iar revenind la doamna Oprișor, pentru că îmi place să luăm întregul arsenal ce ne stă la dispoziție. Foarte important, într-un centru universitar ca Târgu Mureșu și cu 2 spitale mari, că nu numai Spitalul Județean de Urgență trebuie să-și dea silința când se sesizează că sunt 2 luni jumătate pe listă de așteptare, da? Trebuie să înceapă să se dezvolte pe neurologie, dacă nu are secție pe ambulatorul de specialitate în neurologie, și chiar poate să facă acest lucru, pentru că în strada lungă ar fi posibilitate pe ambulator și celălalt spital, pentru că și ăla e Spital Clinic Județean. Da? Deci are toată posibilitatea să înceapă niște investigații suplimentare ca să reducem nu numai la Spitalul Județean de Urgență, ci în ansamblu, la nivelul județului, zilele de pe lista de așteptare. Foarte important. Poate să vină Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, dacă are sumele alocate astfel salvate, propune la tinerii medici neurologi: apucă-te, ai luat specialitatea, apucă-te să faci un cabinet, intră în contract cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate ca să nu trebuiască pacientul să plătească pentru consultație, și vine casa în preîntâmpinarea acestor probleme și încearcă să dea o finanțare mare. Să știți că la nivelul Ministerului Sănătății am reușit în ultimii 2 ani cu toate partidele, deci nu are culoare politică, să creștem sumele decontabile de către medicii din privat în contract cu casa pentru consultații. De la 21 de lei cât era în 2016, înainte eu să mă duc ca deputat în Parlamentul României, aveam cabinet particular în contract cu casa pe o consultație urologică, acum această sumă este peste 50 de lei, la psihiatrie 70 de lei, numai și numai pentru consultație. Dacă ai îndeajuns de mulți pacienți, că ți-ai făcut pacientura, și aici se leagă lucrurile, pentru că te-ai apucat deja de rezident să faci treaba aceasta, și când iei diploma de specialitate, deja ai 150-200 de pacienți care revin la tine
și
care te cunosc și care zic bine de tine, pentru că ai avut răbdarea necesară să explici și să iei ca și un aparținător cu zâmbetul pe buze atunci când te-ai întâlnit cu el, și poate ai și răspuns la telefon când a apărut o problemă și o complicație, pentru că ți-ai făcut un astfel de obicei să stai la dispoziția pacienților, atunci ți se dă șansa și foarte important în medicină. Ți se dă șansa să fii propriul tău stăpân, să te bazezi pe pacienții tăi și să ai siguranța zilei de mâine și pentru familia ta.
Nu ne-am propus să mergem în direcția aceasta în emisiunea de astăzi, dar mă bucur foarte mult că ascultătoarea noastră ne-a adus aici. Problema este cât se poate de reală. Dânsa a vorbit de neurologie, dar între timp mi-am adus aminte că foarte mulți cunoscuți m-au rugat pe mine să le recomand un cardiolog, pentru că e aceeași poveste, cu liste de așteptare, cu chiar și în cabinetele private care au colaborare cu Casa de Asigurări de Sănătate, programarea nu se face de pe o zi pe alta, durează, sunt multe zile până ajungi, ce semn că există mare cerere către un consult care ar putea să fie în ambulatoriile spitalelor. Deci ar fi mult mai
extraordinar de important. Putem să vorbim și de cardiologie, dar aș spune felul următor.
Și trebuie de urologie. Specialitatea dumneavoastră e la fel.
Trebuie să dăm medicului de familie mai multă responsabilitate. Trebuie să finanțăm EKG, trebuie să finanțăm chiar o ecografie cardiacă la medicii de familie. Ar trebui Ministerul Sănătății nu numai să zică că s-au dat la 1700-1800 de medici de familie bani pentru renovare, ci ar trebui să se și semneze acele contracte, pentru că s-ar putea să fie o necăjeală mare. Nu numai că medicii de familie nu primesc banii, ci și o să trebuiască să returnăm banii la PNRR, pentru că dacă nu se cheltuie până în 2024 și lași puțin timp pentru 1700 de medici de familie.
E scurt timpul și văd că ne scrie cineva PNRR pentru renovare cabinete de medicină de familie, mai ales în rural. Colegii au transmis.
Da, știu această problemă,
dar nu s-a întâmplat nimic.
Da,
trece
sunt
anul
de acord.
Și nu am primit nimic.
Sunt de acord și, de exemplu, erau câteva lucruri unde nu am fost de acord cu actuala conducere, dar asta nu mai are relevanță și nu suntem noi oamenii care dăm cu călcuie un spre spate. Da, are dreptate doamna care a scris acest lucru, de aceea am și adus în discuție medicina de familie, mai ales în rural. Colegii care acceptă să facă puncte de lucru în rural trebuie să ajutați. Este inadmisibil ca Casa Județeană de Asigurări de Sănătate să pună rezistență și să întâmpine colegii probleme atunci când trebuie să semneze contractul de prestări servicii în punctul lui făcut în rural, când el, ea și-a asumat această muncă suplimentară de a se duce acolo unde nu este medic de familie și de a presta servicii după masa, de a ajuta pacienții. Uite, așa am putea ajuta pacienții și de la nivelul orașelor și de la nivelul zonelor rurale.
Mulțumesc foarte mult pentru prezența în această emisiune, domnule doctor Voaș Levente, fost secretar de stat în Ministerul Sănătății. Mai puteam să alunecăm și spre o discuție politică despre planurile noastre, dar cu siguranță o să o facem la următoarea noastră întâlnire. Mulțumesc și ascultătorilor care au fost alături de noi. Ce să facem? Să le dorim doar sănătate celor care ne-au urmărit. Și să avem vești bune, că se întâmplă totuși ceea ce ne dorim în sistemul sanitar. Mulțumesc mult, domnule doctor. Mai veniți la Radio Târgu Mureș.
Cu foarte mult drag, Doamne ajută, și vă doresc sănătate și numai bine.
Mulțumesc tare mult. Weekend plăcut tuturor. Luni ne reauzim din nou după știrile orei 14.